12 do mediodía e 34 minutos, onde deixamos la música e seguimos falando de outras cuestións, como cada xoves, tamén agora, antes desta ponte, pois para falar de Galicia, de todos eses destinos tan interesantes, todos eses tesouros agochados, algúns deles, moitos deles ainda por descubrir, con Rosana Prieto, de Galicia, Sensacións Turísticas. Outro lado da liña telefónica, témola xa. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Grazas por nos acompañar. Dicía eu que hai moitos lugares en Galicia moi descoñecidos, non? Verdadeiros tesouros da natureza, da historia, da arquitectura, da cultura. Non é o caso precisamente do lugar do que imos falar hoxe, ben coñecido por todos, porque imos a chegarnos ata a Praia das Catedrais, un referente en Galicia, aínda que sí que ten, non? Aínda algunha curiosidade e algún tesouro oculto, non? Que ofrecernos.
Efectivamente, a Praia das Catedrais agora pois isto é algo que sae no xornal local, non? No provincial, que é o Progreso de Lugo. Non se sabe se é unha formación rochosa forxada por que son as mareas cando bate o mar, ou ben se foi incluso un punto de extracción de minerais, crese que incluso de ouro romana. Ese é o novo punto de investigación que seica pues, a nivel intelectual, isto era algo xa coñecido, pero que como un dos mortais e os que traballamos en turismo, pues, soubémolo por a prensa fai apenas 3 semanas.
Pois a Praia das Catedrais, como dicía, non é un dos deses grandes referentes do turismo en Galicia. Falábamos a pasada semana de Lugo, a cidade máis antiga de Galicia e todo un mundo por descubrir. Seguimos nesta provincia que a veces erróneamente, non, cualificamos de provincias de interior cando falamos de Ourense e Lugo, pero non, Lugo ten costa, ten un litoral espléndido. En ese litoral está esta Praia das Catedrais, da que se nos podería caer, por decirlo de alguma maneira, ese mito, non, de que a súa orixe non é natural, non é unha cuestión da natureza, desa forza do Cantábrico, sino que tamén tería actuado ali, pois nesa formación desas columnas, non, desa forma de catedral, o home, neste caso, pois como unha mina romana, como unha mina mesmo de ouro. Agora o que se pide dende os colectivos culturais é que haxa un estudo serio, non, por parte da Xunta, que se preserve tamén o seu futuro e que se saiba, non, si certamente ali houve unha mina romana ou si pola contra esta Praia das Catedrais, esas formas rochosas que presenta, son realmente froito da natureza, tal e como pensamos sempre todos a tío de agora.
Efectivamente, a ver, as Praias das Catedrais, ademais cuyo nombre original é Aguas Santas, que é o nome original desta praia, que está na parroquia da Devesa, en Ribadeo, e os que van, pues, entrarían desde a Bisbarra Atlántica. Eu lembro cando era nena, pois eran máis de 5 horas de viaxe da zona de Vigo a Devesa. Hoxe en día hai algo menos, pero non moito menos, en 3 horas estarías visitando esta praia. En realidade é unha praia que, como ben sabe, a maioría de persoas que nos escoita, pois só hai praia ou a tarde ou a mañá por as mareas. Mide case 1400 metros de longitude, o sea, hai 1328 máis outra caliña que hai, pois estaríamos falando case de 1400 metros. Outra característica desta praia é que voa como praia, é dicir, ademais de como monumento natural, que como está calificado pola Xunta de Galicia, en realidade a praia o que vos ten bandeira azul desde o 97, non só pola calidade das augas, que bate moi forte, non hai case contaminación, senón tamén polos accesos a esta a esta propia praia, pero tamén temos que ter en conta unha cousa, probablemente a vida da que coñecemos como Praia das Catedrais, a máis famosa hoxe por hoxe das galegas, limitada no sentido en que o mar, que llevo a contar aos mariñeiros, vai corroendo estas formacións rochosas que son de lousa e xisto, é dicir, iso sí que é unha pedra que todo o mundo relaciona con Lugo e Ourense, porque provén dunha veta desa dorsal galega, en este caso, pues, chega á costa, hasta, é dicir, non é granito como se concibe na mente probablemente da maioría dos que nos escoitan, como pode ser nas Rías Baixas, non? Entonces, algo que hai que ter en conta a hora de visitar é as mareas, é un tema moi importante, e despois, o que ti apuntabas, hai moitos colectivos que piden unha investigación seria e hai moitos colectivos que piden un control dos fluxos turísticos a esta maravilla galega, non, por chamala así, xa que aí atrás se publicou un libro das sete maravillas de España e figuraba a Praia das Catedrais. Polo tanto, eso é algo que ten que ter en conta toda persoa que trate de visitar as catedrais, hoxe por hoxe, a día de hoxe, día do Pai, non, por decirlo de alguma maneira, o día de San Xosé, e non están controlados aínda os fluxos ou as visitas a este areal, pero sí que está na mente, tanto da Xunta como do Concello de Ribadeo, controlar eses fluxos. De todas maneiras, jurídicamente aquí tamén será outro problema, porque Costas é unha competencia do Estado, mentres que Patrimonio e Turismo é unha competencia da Xunta, e despois estaría tamén a xestión local dos fluxos turísticos, é dicir, do Concello de Ribadeo, co que probablemente este ensamblado, digamos, de administración se o que leve a que non haxa aínda un control sobre estes fluxos turísticos.
Sí, porque o que se pretende facer algo así como se fai nos parques nacionais ou nos parques naturais, que moitos deles si se limita o número de visitantes diarios, non, para que non se masifique a zona, e supoño, entendo tamén, que para que non se prexudique, non, ese entorno natural pola presenza masiva, non, de turistas, de curiosos, que ás veces non son todos respetuosos coa contorna que deberán ser, non?
Efectivamente, porque ademais aquí hai unha declaración de LIC, que é lugar de interés comunitario, é dicir, unha declaración europea, por o especial interese da súa fauna e da súa flora, é dicir, bueno, realmente o que di a declaración, que o declara LIC, di que por seu interés vexetal, e entonces esas plantiñas marinas sí que se estragan ou derraman moito a hora de visitalas ou pisalas, e sí que hai que controlalo, porque, como ben dicía, os monumentos naturais, unha vez que se foron, fóronse, e non hai outra. Esta declaración de redactura 2000 prodúcese no ano 2001, e abrangue todos os areais, non somente o que coñecemos como Praia das Catedrais ou Aguas Santas, sino que chegaría hasta abranguería tamén o que a Praia de San Miguel de Reinante no veciño concello de Barreiros. En calquera caso, toda a costa luguesa ou a Mariña, como lle denominamos todos os que a coñecemos, é unha costa fantástica, que no que probablemente podamos criticar só a abundancia e esa, o sea, de eucalipto, pero que sorprende moito sobre todo as persoas das outras costas galegas. Pero como ben vos decía, falamos dunha área de 279 hectáreas, é dicir que é bastante grande, e isto rompería un pouco o mito de esas mal chamadas provincias do interior onde sempre meten a Lugo, claro.
Pois unha costa fermosa, moi diferente ás nosas rías baixas, máis virxe, non, probablemente na meirande parte do seu percorrido, cun clima, tamén hai que dicilo, algo peor que o noso, non? Sí. Un verán máis fresco e máis cortiño, pero en todo caso espectacular para visitar, e o que se podería engadir agora, pois igual un pouco esta desilusión porque esas catedrais non teñan sido, non, efecto só da natureza, sino tamén da man do home, pero tamén se lle engadiría pois outro atractivo, non, que serían eses restos, neste caso romanos, no caso de que se estude, que se chegue a saber, non, como aconteceu todo eso. Están bastante convencidos dende o colectivo Mariña Patrimonio pois que aí realmente houve unha mina romana. Sinalan ademais que non sería estrano porque hai moitos restos de minas romanas esparcidas por toda esa zona, na Praia de Esteiro, tamén en Foz, en Barreiros, na Ponte Nova ou en Río Torto, polo que parece que esta hipótese non sería tampouco nada tan raro, porque na zona oriental da Mariña é unha zona rica en ouro, abundan as explotacións auríferas da época romana, e dende este colectivo teñen claro que nas catedrais as covas seguen esas vetas auríferas, e nas covas pois hai ouro, non? Vetas de cuarzo aurífero que asoman nas grutas da praia, que se excavaron durante a época romana, e que polo tanto este podría ser pois tamén outro atractivo, aínda que en todo caso pois habería que estudalo, analizalo e facer, non? Algo pois un estudo en profundidade, non? De feito que piden dende este colectivo Mariña Patrimonio e unha intervención arqueolóxica por parte da Dirección Xeral de Patrimonio, aínda que polo de agora non hai resposta por parte do Goberno galego.
Efectivamente, pois eu avalo isto que din o colectivo de Amarilla Patrimonio. Tería toda a lógica, e ademais no lado asturiano, unindo con temas de actualidade, temos esa probable explotación aurífera en Navia, que está moi pretiña, hasta onde chega, diga, nosa fala, e realmente están a explotar ali tamén, o sea, minarías de ouro. Tería lógica ademais porque os romanos quitarían por mar este ouro, e tería máis lógica aínda que primeiro xa topas aquí para que vas ir alá ao fondo, non? Si xa o había. Efectivamente, todo parece apuntar que pode ser ambas as cousas. Evidentemente está peinado polo mar, cando o mar bate, como bate na Mariña de Lugo, pois vai peinando todo tipo de rochedos. En calquera caso, eu creo que vou que se saiba como chegar, e hai dúas maneiras de chegar en transporte, bueno, en transporte particular, por suposto, por a Nacional 634, e tamén podese chegar por tren. Recordo que nesta zona é vía estreita, é Feve, o que conocemos como Feve, que habería que collelo ben en Lugo, ben en Ferrol, para empalmar co que a Renfe, non, que o que sería na Bisbal de Redondela, as instalacións ferroviarias das que se dispoñen. Entonces, baixándose no apeadero de Esteiro, estaríamos moi pretiño xa da Praia das Catedrais, dicir, o acceso sería andar, e senón, pois xa vos digo, de Nacional 634, chegar á parroquia da Devesa, xa se colle, está a menos de un kilómetro do que a praia, e xa se colle directamente unha estrada local que nos levaría a estas instalacións. Todas as persoas que visiten, que consulten antes as mareas, hai unha páxina habilitada para isto en internet que se chama Mareas de Ribadeo, onde xa está publicada a tagua de 2015, e terían que velo, porque efectivamente as mareas son moi importantes, posto que hai praia ou non hai, é tan radical como iso. Uh-huh. E despois, senón tamén desde arriba, se chegan e non hai praia ou a marea está alta, pois a vista desde os cantís, desde o cimo dos cantís, é tamén magnífica, pero perderíamos o que é a perspectiva de entrar nesas covas rochosas que lembrarían, pois, no caso das persoas que temos, que xa fomos nenos hai tempo, aquel probable verano azul de Nerja, non, porque as formacións por dentro recordan gráficamente aquela imaxe que tiñamos de toda esta pandilla en bici. E quero decirvos que teño unha altitude máis menos de uns 32 metros de altura. Isto pode variar efectivamente tamén por a erosión que vai facendo o mar nestas rochas.
Pois un enclave, sen dúbida, ben espectacular, ben fose froito da forza do mar, ben tiveran algo que ver os romanos con esa búsqueda nas minas de ouro. Certamente non hai que perder unha visita á Praia das Catedrais. Parece que temos por diante moitos días de bo tempo, igual non tan bo aí na Mariña de Lugo como aquí nas Rías Baixas, pero unha boa ocasión para chegarse a Talí, por que non, e ver tamén esa praia, a chegarse tamén á Praia de Esteiro, onde está ese apeadeiro de Renfe do que falas, que está uns 500 metros das catedrais, onde tamén hai xacementos costeiros que piden, non, dende estes colectivos culturais da zona, que se preserven, non, que de alguna maneira a Xunta de Galicia preserve de futuros temporais esta zona tan castigada polo mar, pola forza das ondas, e coa que se podería perder parte dese patrimonio tamén histórico, non, e cultural, como son ese resto romanos.
Efectivamente, e ademais quero que, o dicir, a visita ás catedrais terá que se completar probablemente cunha visita a Mondoñedo, aquela provincia histórica de Galicia, na que ademais a Igrexa tivo a ben apoiar incluso a lingua e a cultura galegas, algo inaudito na nosa terra. E despois tamén, por suposto, podes visitar a vila de Ribadeo, donde vemos esa outra cultura diferente da costa, non? E vemos esas casas de indianos que chaman moito a atención de coa palmeira, que foron pois verdadeiros mecenas no que son a parte norte da provincia de Lugo, que abranguería aquela provincia histórica de Mondoñedo, que collería incluso pois os cachos que hoxe son da Coruña, que collendo tramos de hasta Ferrol, como recorda a diocese en Mondoñedo-Ferrol. Entonces, en sí, sería unha visita moi interesante dunha Galicia menos coñecida, probablemente, xa que ás veces vendemos demasiado ese sol e praia das Rías Baixas, que derramaron ou estragaron algún cacho de costa, como podía ser Sanxenxo, e que neste caso eu que quero ver yo o bo punto, o clima de Ribadeo, e o que tamén quero recordar é que ás 3 da tarde en agosto nas Rías Baixas non se pode un estar ricar o sol, pero na Mariña de Lugo si o poden facer. Entonces, sempre nos quedaría ademais se hai un día nublado na Mariña, e a praia de San Cibrao, que estaría no veciño concello de Cervo, que aí din que hai un microclima que só colle esa praia, eso dino os lugareños, e haberá que facerlle caso, e bueno, desa praia falaremos, por suposto, noutra ocasión, cando tamén sigamos con esa Mariña de Lugo, porque son moitos quilómetros de costa os que ten Lugo, e ademais porque ten moito recoveco e moito rochedo.
Pois, pues, che parece, Rosana, emprazámoste para dentro dunha semana, porque xa non temos tempo para máis. Ademais, será a semana previa á Semana Santa, moitos de seguro que están a feder prans para eses días de lecer, e por que non un percorrido pola Mariña Lucense será, sen dúbida, pois un destino destino moi axeitado tamén para esta época do ano. Así que en 7 días seguimos falando de máis propostas, de máis riqueza pois paisaxística, turística en Galicia, con ese recuncho da provincia de Lugo, se che parece. Facémolo dentro dunha semana.
Moitas gracias a vos e ata a semana.
Un bico, unha aperta, Rosana, grazas.